Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 29 maj 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Zyrtar të BE-s nuk përgjigje në mënyrë të qartë se a e ka shkelur Serbia marrëveshjen për normalizim duke e kundërshtuar pjesëmarrjen e Kosovës në OHR. Këshilli për të drejtat e njeriut i OKB-s sot diskuton për Sirinë. Në Shtetet e Bashkuara është akuzuar një kompani në internet për pastrim të parave. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Shqipërisë Bojar Nishani ka deklaruar se nuk do të marrë pjesë në samitin e procesit të bashkëpunimit të Evropës Juglindore, që mbahet në OHR në fillim të muajit qershor. Në faqen e internet të presidencës së Shqipërisë theksohet se në kushtet e thyerjes së atmosferës së mirëbesimit dhe të respektit reciprok, me keqardhje njoftoi vendimin për të mos marrë pjesë në samitet e OHR-it. Ky vendim u bë pasi vendi organizues Maqedonia nuk e ka ftuar presidentin e Kosovës Atifete Jahjaga që të marrë pjesë në këtë samit. Më herët, presidenca e Kosovës ka njoftuar se nuk është të ftuar në samit për shkak të kundërshtimit nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina. Shtëpia Bardhe thot se presidenti Barack Obama do të diskutojë spionimin në internet me presidentin e Kinës, Xi Jinping, gjatë takimit të tyre javën e ardhshme në Kaliforni. Kjo deklaratë e mbrëmshme u bë pas raporteve përfshirë atë në Washington Post, në të cilat janë cituar zyrtarët që kanë thënë se hakerët e kompjuterik kinez besohet se kanë krijuar qasje në projektet e disa sistemeve kryesore të armatimit të Shteteve të Bashkuara. Raportet thonë se në projekte përfshije edhe armatimi luftarak dhe anijet, mbrojtja raketore në Evropë, në Azi dhe në rajonin e Xhirit. Më vonë Pentagoni ka publikuar një kumtes ku thotë se është e gabueshme të sugjerohet se kapacitetet ushtarake të Shteteve të Bashkuara ose avantazhet teknologjike ishin prekur nga hakerët e raportuar. Në një raport në Kongresin e Shteteve të Bashkuara më herët këtë muaj, Pentagoni kishte akuzuar qeverinë dhe ushtrinë e Kinës për ndërmarrjen e operacioneve të spionimit kibernetik. Këshilli për të drejtat e njeriut i Kombeve të Bashkuara sot pritet të debatojë për propozim rezolutën me të cilën dënohet regjimi i Sirisë për përdorimin e luftëtarëve libanez të Hezbollahut në luftën kundër forcave kryengritëse. Sipas së propozim tekstit të paraqitur nga Shtetet e Bashkuara, Turqia dhe Katari, Damaskut i tërhiqet vërejtja se prania luftëtarëve të jashtëm në Siri paraqet kërcënim serioz për stabilitetin rajonal. Militantët e Hezbollahut pro-iranian kanë luftuar së bashku me forcat e qeverisë së Sirisë këtë muaj në një ofensivë për marrjen e kontrollit ndaj qytetit Kusair afër kufirit me Libanin. Propozim rezoluta që pritet të debatohet në Këshillin për të drejtat e njeriut të OKB-s në Gjenevë, po ashtu u bën thirrje autoriteteve të Sirisë që të lejojnë në çështje të lirë dhe të papenguar të Kombeve të Bashkuara dhe të agjencive humanitare tek të gjithë civilët e prekur nga dhuna. Policia e cila po zhvillon hetime lidhur me sulmin me thikë kundër një ushtari francez në Paris, thotë se e ka arrestuar një të dyshuar. Ministri i Brendshëm i Francës, Manuel Valls, me anë të një kumtese, njoftoi se kryesi i dyshuar i sulmit kundër ushtarit të shtunën në mbrëmje është arrestuar këtë mëngjes. Agjencia AFP thotë se burimet e afërta me procesin e hetimeve e kanë përshkruar të dyshuarin si pjesëtar 22 vjeçar të Islamit Radikal. Sulmi me thikë kundër ushtarit francez u bë disa ditë pasi një ushtar britanik ishte vrarë nga thërrjet me thikë në një rrugë të Londrës në pikë të ditës në një sulm të dyshuar terrorist që i ka shtuar shqetësimet për sulme të tilla të ngjashme potenciale. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgatitura. Samiti i OHR-it nuk është nismë në ombrellën e Bashkimit Evropian, kanë deklaruar zyrtarët në Bruksel. Nisur nga kjo, Maja Kocianci, që zëdhënëse e përfaqësuese së lartë të BE-s për politikë të jashtme dhe siguri, Catherine Ashton, nuk ka dhënë përgjigje të qartë, nëse me kundërshtimet e saj për mos pjesëmarrjen e presidentes Atifete Jahjaga në këtë samit, Serbia e ka shkelur apo jo marrëveshjen me Kosovën. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Samiti Ohrit nuk është nën ombrellën e Bashkimit Evropian, por Brukseli kishte parashtruar bashkëpunimin ndërfaqësor si një nga parakushtet e vendeve që aspirojnë integrimet evropiane. Maja Kucjančić, zëdhënëse baroneshës Catherine Ashton, ka deklaruar për Radio Evropa e Lirë se Bashkimi Evropian mbështet bashkëpunimin dhe nismat rajonale, por marr parasysh që Samiti Ohrit nuk bën pjesë në nismat që janë nën ombrellën e BE-s, Kucjančić nuk ka mundur ta definojë nëse me veprimet e fundit Serbia ka shkelur apo jo marrveshjen e arritur në Bruksel për normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën.
Vi znate naš stav oko regionalne suradnje koja je važna i procesi moraju biti uključujući.
Ju e dini qëndrimin ton në lidhje me bashkëpunimin rajonal i cili është i rëndësishëm dhe se procesi duhet të jetë gjithëpërfshirës, ka thënë Kocjančić. Ndërkohë zëdhënësi i presidentes së Kosovës Arber Vllahiu ka thënë se bashkëpunimi ndërfaqësor është një nga parakushtet për shtetet që aspirojnë integrimet evropiane. Ai ka thënë se Serbia me kundërshtimin e saj për pjesëmarrjen e Kosovës në këtë samit ka ndikuar tek autoritetet maqedonase që presidentja Jahjaga të mos ftohet dhe me këtë veprim ka shkelur marrëveshjen.
Pjesëmarrja e Republikës së Kosovës në këtë samit është pamundsuar për shkak të kundërshtimeve nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina dhe kjo vije në kundërshtim me parimin e ndërtimit të marrëdhënieve të mira fshinësore si parakusht integrimeve evropiane. Pengesat e paraqitura nga pala e tretë për pjesëmarrjen e saj në këtë nisma janë në kundërshtim me marrëveshjen e arritur në Bruksel, me cilën asnjëra palë nuk do të pengojë dhe as të inkurajojë dikë tjetër që të bllokojë përparimin në rrugën e integrimeve.
Jo vetëm presidenca, por edhe analistët politik në Prishtinë mendojnë se Serbia me ndikimin e saj tek autoritetet maqedonase ka shkelur marrëveshjen e arritur me Kosovën. Analisti politik i proceseve integruese evropiane Shenol Moharremi ka thënë për Radio Evropa e Lirë se Serbia nuk po respekton marrëveshjen lehtësuar nga BE-ja, por njëkohësisht ai ka kritikuar edhe qasjen e Bashkimit Evropian dhe të Maqedonisë në këtë rast.
Mos harojmë që Serbia me këtë akt e ka fyer një ndër kriteret më kyçe për integrim BE që kanë bërë me bashkëpunimin rajonal në Ballkan. Mos harojmë që mbas këtij kushti Serbia dhe ka marrë statusin e kandidatit. Në anën tjetër, Bashkimi Evropian nuk po tregohet e zoja me menaxhu situatën dhe fakti që përin indiferent, thjesht po toleron dhe s'po kontribon në bashkëpunimin dhe fëqinsin e mirë në Balkanin Perëndimor.
Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Sociologët në Prishtinë vlerësojnë se problemet sociale janë marginalizuar si pasojë e problemeve politike në Kosovë. Sociologu Fadil Maloko thot se elitat politike po e manipulojnë publikun, duke zhvendosur vëmendjen e tyre nga problemet aktuale ekonomike në ato politike, ndërsa Shemsi Krasniqi thot se problemet sociale po shtresohen dhe mund të shpërthejnë pandonjë kontrol. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Sociologu Fadil Maloku, profesor në Universitetin e Prishtinës, thot se elitat politike në Kosovë tashmë me mjeshtrie manipulojnë vëmendjen e publikut, gjë që më pas ka rezultuar me fenomene paradoksale.
Kosovart, për mendimin tim, kanë si shoqërinë një absurd të vërtetë vetë, ku me politikë mirën, dhe më thonë, qytetarë, publikën, ndërsa me biznese, me projekte, dhe më thonë, të korupcionit, krimit njërën politikajt. Elitat politike, din të manipulojnë masat, edhe e kam su mjeshtrin e manipulimit, edhe zhvendosit zvemendit të qytetarën nga problemet aktuale e ekonomike, dhe lakmia e qytetarëve, apo grëksia për të pas një shtet vetën, dhe më thonë, i ka lënë në harres, apo i ka marginalizuar në një farë mënyre projektet dhe problemet e tyre eksistenciale.
Edhe sociologu Shemsi Krasniqi, po ashtu profesor në Universitetin e Prishtinës, vlerëson se për shkak të politikës janë marginalizuar pothuajse të gjitha problemet tjera. Por megjithatë, sipas tij, gjithë kjo situatë e cila po vazhdon tash sa vite, në mënyrë të heshtur i shtreson pakënaqësitë e qytetarëve dhe kjo mund të prodhojë pasoja të rrezikshme.
Kto tash është e mundshme që edhe akumulohen, do të thotë sepse një farë presioni, domthonë prej problemeve sociale ekzistan, prej varfërisë, prej papunësisë, domthonë prej mungesës pak a shumë të asaj perspektive së tjera. Edhe këto masonisht stresohen dhe akumulohen domthonë si probleme dhe bëjnë presion mbi individin, mbi familjet edhe nuk është do të thotë papritshme ose nuk është çudi e madhe nëse një ditë edhe mund të shpërthejnë ashtu edhe njerëzit papritshëm ose si pa kontroll.
Megjithatë, të dy këta ekspertë sociologjisë vlerësojnë se situata çfarë ka mbretëruar deri më tash nuk do të zgjasë përgjithmonë, por sipas tyre është e rëndësishme që elita politike dhe institucionet e Kosovës ta kenë parasysh një fakt të tillë dhe të jenë më të vëmendshëm ndaj ndonjë siç e quajnë ata rebelimi, sidomos nga ata që është cenuar ekzistenca. Sociologu Malok ku e vlerëson si rrethan fatlume që një gjë e tillë nuk ka ndodhur deri më tash.
Shpjegimi im është që ne Kosova është në një monitorim të rrëpë ndërkombëtar kisha me kohë kështu. Në një mënyrë unë kujtoj që ekziston një letkënaqësi tash kështu me eufemizëm i faktorë ndërkombëtar edhe elita politike. Sikur të mos ishin këta prezente, unë do të kisha frikën me siguri që do të mund ndodhte një katarsis, një rebelim i rrëmbyeshëm. Në zonë e qëla dëshpërtante dhe do të mund të rizikonte dhe krejtë këtë që përbërë dhere më tani.
Ndërkaq, sociologu Krasniqi thotë se qeveria e Kosovës duhet të jetë shumë më e vëmendshme ndaj problemeve sociale me të cilat ballafaqohen qytetarët e vendit në mënyrë që të mos arrihet në ndonjë situatë eventuale të humbjes së kontrollit dhe e krijimit të kaosit.
Qytetari nuk është i prirur ta shkatërroj atë që është ndërtuar të tetë me dekada me mund shumë të madhe tjera. Nuk është frika të vonë se do të jenë as destruktive, do ta shkatërrojnë. Po, gjithsesi do të ishte mirë në farë mënyrë që prej anës së qeverisë dhe institucioneve të ketë një kujdes më të madh, mënyrë që mos vjen deri te ndaj ballafaqim brutal ose jashtë domosdoshmës kërkesave të qytetarit dhe shtetit.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Prokurorët e Shteteve të Bashkuara i kanë paditur operatorët e një firme të transferit të parave në internet, duke akuzuar se i kanë ndihmuar kriminalet në gjithë botën, duke pastruar më tepër se 6 miliardë dollar në fonde të paligjshme. Sipas padisë së shpallur mbrëm, thuhet se kompania Liberty Reserve i kishte më tepër se 1 milion shfrytëzues, përfshir 200.000 në Shtetet e Bashkuara. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Ka dyshime se i gjithë biznesi i kompanisë Liberty Reserve me seli në Costa Rica ishte ndërlidhur me aktivitete të dyshuara kriminale, përfshir pornografi të fëmijëve, vjedhje të kartelave kreditore dhe trafikim të narkotikëve. Skema e dyshuar u kishte mundësuar kriminalëve që paratë të lëviznin në mënyrë anonime, nga një gjirollogari në tjetrën nëpërmes internetit dhe jashtë mbikëqyrjes së qeverive kombëtare. Prej 7 personave të akuzuar deri tash janë arrestuar 5 prej tyre. Disa prej të akuzuarve raportohet se janë nga ishë vendet e bashkimit sovjetik, përfshirë edhe themeluesin e kompanis Artur Budovski, i përshkruar si ishë shtetas amerikan i lindur në Ukrainë, i cili aktualisht ka shtetësi të Kostarikës. Prit të Barara, prokurori Shteteve të Bashkuara për qarkun jugor të New Yorkut, këtë zhvillime ka përshkruar me gjasë i rastin më të madh ndërkombëtar të pastrimit të parave që ndonjëherë është paraqitur në Shtetet e Bashkuara.
As alleged, Liberty Reserve deliberately operated in a way to attract and aid criminals who wished to use digital currency.
Siç dyshohet, Liberty Reserve me qëllim ka operuar në mënyrë që të jetë atraktive për kriminalët dhe të ndihmojë atyre për përdorim të monedhës digjitale për ta shkelur ligjin dhe për t'i pastruar të ardhurat. Këto janë krime serioze, përfshir vjedhje të kartelave kreditore, vjedhje të identitetit, mashtrime investive, ndërhyrje kompjuterike, pornografi të fëmijëve dhe bile edhe trafikim të narkotikëve, tha Barara. A i theksoj se hetuesit kanë gjetur prova se firma kanë ndihmuar në kryerjen e 55 milion transakcioneve.
All told, Liberty Reserve allegedly processed 55 million separate financial transactions.
Në tërsi dyshohet se Liberty Reserve i ka kryer 55 milion transakcione të ndara financiare dhe i ka pastruar 6 miliard dollar të ardhura, tha Barara. Kompania Liberty Reserve ka përdor monedhë digjitale ose para elektronike që nuk ishin prodhuar nga bankat qendrore të mbështetura nga qeveritë. Përdorimi parave të këtilla është zgjeruar gjatë dekadës së fundit. Liberty Reserve nuk ishte regjistruar tek autoritetet e Shteteve të Bashkuara dhe kompania nuk ishte kërkuar dëshmi të identitetit nga shfrytëzuesit e vet. Me anë të një gjirollogarie në Liberty Reserve, përdoruesi mund t'i konvertojë parat reale në fonde virtuale nëpërmjet të këmbyesit të tretë. E më vonë i konverton fondet virtuale përsëri në para të gatshme. Zyrtarët thonë se Artur Budovski ishte arrestuar të premten e kaluar në Spanjë, së bashku me zëvendësin e tij Azedin Elamin. Dy të dyshuar të tjerë, Vladimir Kac dhe Mark Marmilev, ishin arrestuar në New York. I dyshuari tjetër, Maksim Çukarev, i përshkruar si shtetas rus, ishte arrestuar në Costa Rica. Zyrtarët thonë se dy punëtorë të tjerë të kompanisë ende gjenden në ikje në Costa Rica. Në mbyllje shkurtimisht e disa lajme. Zyrtar të BE-s nuk përgjigjen në mënyrë të qartë se a ka shkelur Serbia marrëveshjen për normalizim duke e kundërshtuar pjesëmarrjen e Kosovës në OHR. Këshilli për të drejtat e njerëzit i OKB-s sot diskuton për Sirinë. Në Shtetet e Bashkuara është akuzuar një kompani në internet për pastrim të parave. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë qaste të mira.